ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតើការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិនជាប្រយោជន៍ខ្មែរឬចិនដោយមានលោកមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណចិនដាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានឮឬក៏ថែមទាំងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានទទួលសិទ្ធិអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានយកកម្មករជាជនជាតិចិនជាច្រើនបាទមករស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាច្រើនរបស់ពួកគេតួយ៉ាងដូចជានៅខាមខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងអីជាដើមតើការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិននេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាឬក៏ប្រយោជន៍ចិនច្រើនជាងបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម Facebook របស់យើងដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់បានផងដែរបាទដែលលោកអ្នកខ្លះកំពុងតែស្ដាប់យើងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ស្ដាប់គឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទស្ដាប់ខ្ញុំបានច្បាស់ទេបង
បាទបាទអូច្បាស់កន្លែងហ្មងបាទសូមអរគុណលោកមនិតបាទដែលបាននៅជួនបត់ហើយព្យាយាមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចសិនអំពីស្ថានភាពមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបត់របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលលោកអ្នកផៃជាបានដឹងហើយថាកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរាប់ម៉ឺនហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនUnion Development Group មួយដែរបាទដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានការសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យកប៉ាល់ធំធំអាចចូលចតបានហើយនឹងការប្រែក្លាយតំបន់នោះឲ្យទៅជាតំបន់ទេសចរលំដាប់អន្តរជាតិដែលមានកន្លែងកំសាន្តនិងមានបណ្ដលបែងជាច្រើនផងដែរបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះតើគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិននេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់នរណាខ្លះបាទប្រយោជន៍ខ្មែរឬក៏ប្រយោជន៍ចិនបាទតាមដែលការវិភាគរបស់លោកនោះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនេះម្ដងទៀតបាទបើសិនជាយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជានេះយើងមើលទៅគឺមានតាំងពីឆ្នាំចាប់ដើមពី2008ហើយតាមខ្ញុំចាំនៅពេលនោះទំនងហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនទាន់មានគំនិតឬក៏ចិត្តណាមួយដែលផ្ដួលខ្លួនទៅលើចិនទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនោះគឺហាក់ដូចជាមានការលំបាកនៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងជំនួយពីប្រចាំប្រទេសយើងដឹងហើយថាចាប់ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះគឺអន្តរជាតិគេបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែមានការប្រជុំដើម្បីធ្វើការបូកសរុបហើយនឹងតាមដានទៅលើអ្វីដែលជាជំនួយឬក៏របៀបឬក៏ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់គេបាទនៅក្នុងនោះគឺជំនួយទាំងអស់គឺមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដោយសារតែគេចង់ឲ្យជំនួយរបស់គេមានតម្លាភាពហើយមានគណនេយ្យភាពបាទក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆ័ន្ទមកតែគូភាគីខ្លួនឯងគឺលែងឲ្យមានការប្រជុំបាទពួកឯងការប្រជុំម្ដងហ្នឹងគឺមានការសួរដេញដោលច្រើនទីម្ចាស់លុយឬក៏អ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយមកហ្នឹងគឺគេសួរចំនួនសំណួរច្រើនហើយក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងច្រើនដែរឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យលុយគេយ៉ាងតឹងតែងគឺពេលនោះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលមួយគឺចាប់បញ្ឈប់ការលែងឲ្យមានការប្រជុំហើយតាំងពីពេលនោះមកយើងឃើញថាហាក់ដូចជាផ្អែកទៅរកចិនពីដបងទីនេះគ្រាន់តែជៀសវាងនៅការទទួលជំនួយដែលមានលក្ខខណ្ឌហើយវិលបែរទៅរកជំនួយពីប្រទេសចិនមកវិញបាទហើយបើសិនជាយើងមើលនៅពេលនោះគឺឆ្នាំ2008 ទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជានឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយចាប់ផ្ដើមដំបូងនឹងគឺបើយើងមើលទៅគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការបវលការរកជំនួយពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមួយងាយស្រួលក្នុងការរលុយហើយមិនសូវមានលក្ខខណ្ឌបាទប៉ុន្តែក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2008-2009 នោះក៏យើងឃើញមានការកិច្ចចុះកិច្ចសន្យាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងតាក់ទងនឹងដីចំនួន3កន្លែងដែលធំធំដែលនៅក្រោមក្រុមហ៊ុន UDG បាទហើយក្រុមហ៊ុន UDG នេះបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺកាន់កាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់កំពង់សោមនៅរៀមហើយនឹងនៅកោះកុងហើយនឹងមួយទៀតគឺនៅព្រះវិហារបាទខ្ញុំសូមធ្វើនិយាយអំពីស្ថានភាពលំអិតនៃតំបន់មួយមួយហ្នឹងនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកថានៅក្នុងពេលដែលកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិននេះគឺធ្វើឡើងតាក់ទិនទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ2008និង2009ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៃច្បាប់សម្រាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋរបស់កម្ពុជាយើងនឹងគឺអនុម័ត3ឆ្នាំក្រោយមកគឺក្នុងឆ្នាំ2011បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ហ្នឹងវាមានចោទជាសំណួរមួយថាហេតុអីក៏ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងផ្ដាល់តាំងពីឆ្នាំ2008-2009នៅពេលដែលច្បាប់របស់យើងហ្នឹងគឺឆ្នាំ2011បានរដ្ឋាភិបាលបានសភានឹងអនុម័តដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទបាទរឿងទី2ទៀតបើយើងពិនិត្យមើលអំពីដីសម្បត្តិទាំងអស់ដែលផ្ដាល់ទៅឲ្យចិនឬក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមហ៊ុន UDG ដែលកាន់កាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំង3កន្លែងនេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយត្រង់ថាដីសម្បត្តិនេះវាជាឬក៏ការវិនិយោគទុននេះគឺស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទាំង3កន្លែងនេះបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍ពលរដ្ឋតវ៉ាពីរឿងដីធ្លីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងក្នុងតំបន់ទាំង3នេះគឺជាញឹកញាប់យើងឃើញថាពលរដ្ឋនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះដោយសារអីដោយសារតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនទាំង3កន្លែងនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រុមហ៊ុន UDG តែមួយហ្នឹងគឺវាមានកិច្ចសន្យាគាំពៀររវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ទាំង3កន្លែងគឺត្រង់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមីនីបាទយើងនឹងចូលទៅលំអិតបាទត្រង់ចំណុចមួយមួយបន្ថែមទៀតហើយនឹងឲ្យលោកវិភាគអំពីប្រយោជន៍ដែលបានពីការអភិវឌ្ឍដោយវិនិយោគគុណវិនិយោគកិនចិននេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់បញ្ជុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រយោជន៍ដែលកើតឡើងពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដោយក្រុមហ៊ុនចិនបាទថាតើការអភិវឌ្ឍនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិនឬក៏ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាបាទដោយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតមីនីជាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុវ័យពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវ័យបាទ
ជម្រាបសួរបងមនីហើយជម្រាបសួរបង
មនីហ្នឹងបាទ
បាទជម្រាបសួរបងបា
ទបាទបាទបើអ្នកដល់មនីមាននេះអ្នកដល់មនីកែមលីដែរបើសោកស្ដាយបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់គ្នាដែរហើយសុខសប្បាយទាំងប្រទេសជាតិទាំងបងបាទសំណួរខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមខ្ញុំគិតថាក្នុងសម័យឥឡូវនេះគឺសម័យនគរភិបាលពាណិជ្ជកម្មមែនប៉ុន្តែក្នុងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែភ័យខ្លាចតែងតែខ្លាចជាប់គុកខ្លាចរត់ចោលផ្ទះចោលតំបន់នេះយ៉ាងណាទី1ទី2តើជំនួយឥតសំណងទាំងជំនួយមិនមានសំណងតើរដ្ឋាភិបាលមានគិតថាទៅអ ភិវឌ្ឍមកកន្លែងមកកន្លែងខ្ចីលុយគេរាប់ពាន់លានហើយប៉ុន្តែបែរជាដឹករ៉ែដឹកអីធម្មជាតិអីកាន់តែរីករាលទៅអស់ភ្នំអស់អីឡើងហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅ GDP ដែលសម្រាប់តួលេខដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងបង្កើតមកដើម្បីឲ្យតួលេខប្រជាពលរដ្ឋមានណាគិតថាសបោសបាយណាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររត់ទៅចំណាក់ស្រុកគេស្ទើរតែអស់ពីប្រទេសទៅហើយពួកប្រាហេតុអីហេតុតែអត់ដីធ្លីដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែងតែភ័យខ្លាចជាប់គុកខ្លាចបាត់ការខ្លួនឯងទៀតក្នុងតតអីជាដើមហ្នឹងតើវាមានកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅអនាគតហ្នឹងជាផុតពីកន្លងនៃការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើបង្ហូរឈាមទឹកនៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាលោកមនិតបាទបា
ទបាទសូម
គួរតែដែលភាពច្រើនគឺថាឲ្យតែអ្នកវិភាគតែងតែកាន់ជើងខាងប្រឆាំងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់ស្របថាខាងប្រឆាំងព្រោះនេះយើងមើលពីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសង្ខេបបានតើលោកមនិតរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយគេមកអភិវឌ្ឍហ្នឹងថាអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគេដឹករ៉ែដឹកអីចេញទៅវិញតើនរណាខាតនរណាចំណេញរឿងឲ្យចិនអភិវឌ្ឍហ្នឹងលោកមនិតបាទ
បាទចេះបើសិនជាយើងគ្រាន់តែសម្លឹងមើលអំពីចំនួនលុយដែលប្រទេសចិនបានឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជាទាំងកម្ចីទាំងការវិនិយោគទុនផងទាំងជំនួយឥតចំណងផងនោះគឺយើងឃើញថាបើសិនជាប្រាក់កម្ចីមកដល់2017យើងឃើញថាយើងមានប្រមាណជា5000លានដុល្លារលើក្រោម5000លានដុល្លារបន្តិចហើយការខ្ចីនេះគឺនៅតែខ្ចីបន្តទៅទៀតបាទមានរបាយការណ៍ខ្លះថាឡើងដល់ជិត6000លានហើយនៅពេលនេះបាទហើយបើយើងមើលជំនួយឥតចំណងរបស់ប្រទេសចិនវិញមកកម្ពុជាដែលយើងឃើញថាជំនួយជាមនុស្សធម៌ហ្នឹងរហូតត្រឹមយើងគិតត្រឹមឆ្នាំ2014មុនពេលដែលយើងចាប់ដើមខ្ចីគេច្រើនឡើងច្រើនឡើងហ្នឹងក៏ពេលនោះគឺចិនបានជួយរហូតដល់ទៅ3000លានបាទហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរយើងឃើញថាជំនួយរបស់ចិនដូចជាពិសេសគឺភាគច្រើនឲ្យទៅខាងវិស័យវិរិយអកិសនីបាទគឺចិនបានចំណាយលុយជាប្រមាណ7500លានដុល្លារសរុបសម្រាប់ធ្វើវិរិយអកិសនីបាទហើយបើយើងមើលពីស្ថានភាពផ្លូវថ្នល់វិញគឺ 70% នៃផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺកសាងឡើងដោយចិនបាទបើគិតជាសរុបទឹកលុយចំណាយថាជា2000លានដុល្លារប៉ុន្តែសម្រាប់ធ្វើផ្លូវក៏ប៉ុន្តែវាអកុសលត្រង់ថាផ្លូវដែលចិនធ្វើវាមិនជាប់ឬក៏ធ្វើជាប់រហូតបាទនេះជារឿងបញ្ហាសំខាន់ហើយបើយើងមើលតែក្រុងកំពង់សោមមួយមុខដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃវាមានរឿងចម្រូងចម្រាសនៅទីក្រុងកំពង់សោមនេះយើងមិត្តមើលទៅគឺទំហំទឹកប្រាក់មិនតិចជាង3000លានដុល្លារទេហើយមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណជាជាង100ដែលកំពុងតែបំពេញប្រតិបត្តិការនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងបានជាវាធ្វើឲ្យទីក្រុងកំពង់សោមនេះវាដូចជាផ្អៀងគេថាផ្អៀងដោយសារតែចិនទៅជន់តំបន់នោះណាហើយមកដល់ពេលនេះក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតក៏យើងឃើញថាកាស៊ីណូនៅកំពង់សោមតែកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងក៏មានជាង100កន្លែងផងដែរបាទតាមដែលរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរកំពង់សោមនេះយើងឃើញថាមានរហូតដល់ទៅជាង100កន្លែងក្នុងកាស៊ីណូបាទ
បាទលោកមនិតខ្ញុំសូមកាន់តេតាអាហ្នឹងមិនជាប្រយោជន៍របស់ខ្មែរទេបាទគេមកបើកកាស៊ីណូបើកអីចឹងពុនពីកាស៊ីណូពុនពីក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងមិនចូលទៅក្នុងរដ្ឋទេបាទ
ខ្ញុំចង់និយាយតិចបើយើងមើលទៅលើសំណួរដែលលោកមនីសួរពីដំបូងថាតើខ្មែរបានប្រយោជន៍អីហើយចិនបានប្រយោជន៍អីណាខ្ញុំសូមទាញឲ្យយើងមើលទៅខាងក្រោយបន្តិចគឺថាបើសិនជាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដំបូងទីនេះគឺទំនាក់ទំនងឬជំនួយរវាងចិនកម្ពុជានេះវាគ្រាន់ជាផ្នែកមួយដែលកម្ពុជានឹងបានចាប់ដើមមិនទុកចិត្តទៅលើលុយដែលជួយវាប្រចាំប្រទេសដោយសារគេមានលក្ខខណ្ឌគេសួរដេញដោលគេត្រួតពិនិត្យច្រើនពេកដល់អាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅស្រុកយើងវាមិនណ້ອຍផលបើយើងពុកឲ្យលុយនឹងក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងត្រូវងាកទៅរកចិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញថាដីសម្បត្តិដែលយើងបានដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយចិននេះគឺមានតាំងពី2008 2009ណោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន UDG ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានត្រូវច្បាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានត្រូវ អនុម័តហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅដីសម្បទានប្រមាណជាជាង60ថាជា between 60ទៅ 70% ហ្នឹងនៃដីកសិកម្មយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបាទគឺនៅពេលនោះឆ្នាំ2011នៅពេលដែលច្បាប់អនុម័តមកដល់ឆ្នាំ2012គឺក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំទេគឺដីប្រមាណជា 60% នៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបានត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនបាននៅពេលនោះគឺចាប់ពី 2012-2013 មកបានយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានការតវ៉ាការបាតកម្មផ្សេងៗរបស់ពលរដ្ឋគឺកើនឡើងច្រើនមែនទែនមុនដំបូងក៏នៅលបេះលបោះទេគឺក្រោយមកគឺមាននៅទូទាំងប្រទេសបាទរហូតដល់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏សែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះហ្នឹងយ៉ាងតិចមាន3ទៅ4ក្រុមរបស់ពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ារឿងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់ភូមិករបស់គាត់ហ្នឹងបាទនេះជារឿងមួយដែលកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ពេលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅជំនឿពីពលរដ្ឋដោយយើងឃើញថាសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋដែលងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងមានត្រឹមតែ1,800,000ទេក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2013គឺមានរហូតដល់2,900,000អ្នកអញ្ចឹងកើនមួយលានអ្នកនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយសារតែវិបត្តិដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការមិនសុបាយរបស់ពលរដ្ឋបាទនៅពេលនោះហើយដែលយើងឃើញថាតំណាក់តម្រងនៅវៀងចិនកម្ពុជានោះគឺចាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលគ្រាន់តែជាជំរើសសម្រាប់រកជំនួយមកដើម្បីជួយប៉ះពន្ធហើយកុំឲ្យពឹងផ្អែកទៅលុយពីប្រចាំប្រទេសវាទៅជាធ្វើឲ្យពេលនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯងពេលនោះគឺនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រចាំកើនឡើងទៅជិតដល់ទៅ3លានអ្នកហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងឃើញថាតំណែងកម្ពុជាចិនហ្នឹងវាលែងទៅជាគ្រាន់តែជាផ្លូវថ្មីសម្រាប់ដើរហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអំពីការយល់ឃើញគ្នារបស់ចិនហើយនឹងកម្ពុជាបាទខ្ញុំមើលទៅគឺពេលនោះសម្រាប់កម្ពុជាគឺការងាកទៅរកចិននេះគឺជាផ្នែកជានេះមួយដែលកម្ពុជារំពឹងថាចិននឹងអាចជួយគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចមានអំណាចបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងកំពុងតែត្រូវបាត់នៅប្រជាប្រិយភាពជាបន្តបន្ទាប់តាំងពី2012-2013ហើយនឹងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅ2017បាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺការមើលឃើញរវាងចិនហើយនឹងកម្ពុជានឹងជាការអយុលរបស់ខ្ញុំគឺទំនងដូចជាមើលឃើញខុសគ្នាសម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងគឺការងាកទៅរកចិននេះគឺគ្រាន់តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងអាចជួយផ្ដល់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងមកឲ្យកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឲ្យរដ្ឋឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនេះអាចបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ចិនដែលខ្ញុំសង្កេតមើលហើយយើងមើលពីរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងការវិនិយោគទុនរបស់ចិននេះចិនទំនងជាមើលមកកម្ពុជាហ្នឹងជាតាមបែបយុទ្ធសាស្ត្រហើយបំរើផលប្រយោជន៍គេថាជាជា geopolitics ណាជានយោបាយភូមិសាស្ត្រនឹងច្រើនជាងគ្រាន់តែជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចបាទ
បាទ
នេះជារឿងដែលខ្ញុំឃើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទយើងនឹងពិភាក្សានៅតង់ទី2ទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ភូមិសាស្ត្រចិននេះនឹងបាទប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងប្រយោជន៍ចិនឬក៏ខ្មែរនេះ VOA ក៏បានសាកសួរលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់ចិនដែលចូលមកនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមដែលបង្កើតមានកាស៊ីណូអីជាច្រើនអស់នឹងបាទលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដោយសាររដ្ឋយើងអាចយកពុនបានពីកាស៊ីណូអីទាំងអស់នឹងបាទដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេធ្វើដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបន្តិចសិនបាទ
ឃើញឃើញនៅ San Francisco ដែលជាទីក្រុងចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាឃើញពួកម៉ាហ្វីយ៉ាបិញកាប់បិញកាក់នេះដូច្នេះកុំយកខេសកម្មភាពរបស់ជនខលខូចឬក៏ពួកអកតញ្ញូនឹងយកមកលៀបចំពោះសក្តានុពលនៃកម្មដាក់ទុនរបស់ចិនអានឹងគឺយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហើយដូច្នេះគ្រាន់តែអារម្មណ៍នៃការចាក់ដោតគឺអ្នកថាព័ត៌មានដែលមាននេការនៃគាំទ្រអនុបាយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចង់អូសទាញកម្ពុជាឲ្យខ្លាចស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះតែខិតភាពជាក់ស្ដែងគឺយើងទទួលបានការពិភាក្សាជាក់ស្ដែងគឺយើងទទួលបានចំណូលប្រាក់
គឺសំបីតាអ្នកនៅទីក្រុងសំគឺបានទទួលបានដូចជានៅក្នុងសាច់រឿងនេះ
បាទអម្បាញ់មិញនេះគឺជាភាសារបស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងនាំចំណូលដល់កម្ពុជាបាទរួមទាំងពលរដ្ឋផងជាពិសេសអ្នកនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមាននៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុបាទក្រុងកំពង់សោមអីជាដើមអញ្ចឹងលោកមនិតតើលោកមានអីអត្ថាធិប្បាយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានបាទ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកាលណាមានការអភិវឌ្ឍមានលុយចូលសន្ធឹកសន្ធាប់បែបហ្នឹងគឺប្រទេសជាតិឬក៏សង្គមវាត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាតើការអភិវឌ្ឍរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពនៃការងាររបស់ពលរដ្ឋចិនបាទថាតើយើងបានគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋចិនទាំងអស់ហ្នឹងដែលមកធ្វើការក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេបងពួនឲ្យយើងដែរទេបាទហើយពលរដ្ឋចិនទាំងអស់ហ្នឹងតើដូចយើងឃើញឬសូមក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានពលរដ្ឋចិនខ្លះអាចទាំងកាន់ passport ខ្មែរទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសិតតែជាចំណោទសួរតាក់ទិនទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅថាតើនៅពេលដែលយើងឲ្យគេចូលមកវិនិយោគទុននៅស្រុកយើងសន្ធឹកសន្ធមតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានគ្រប់គ្រងគេបានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរបាទហើយវាសំខាន់ត្រង់ថាការអភិវឌ្ឍកំពង់សោមនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយអញ្ចឹងមកវិលទៅវិញបើយើងមើលពីក្រុមហ៊ុន UDG នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងជំរាបជូនពីដើមទីថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបាទ
បាទលោករិទ្ធខ្ញុំសូមកាត់តិចបាទលោកលើកឡើងពីតំណែងតំណងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំសួរឲ្យឆោតចេះចុះបាទវាមិនជាការឆោតល្ងង់ពេកទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឬប្រជាជនកម្ពុជាដែលឃើញលុយមកហើយមិនព្រមយកបាទនៅឥឡូវនៅជាប់លក្ខខណ្ឌអីញ៉ៃញ៉ៃចឹងទៀតបាទនេះសំណួរសាមញ្ញឲ្យត្រង់ចឹងទៅបាទជាចំហរដ្ឋាភិបាលបញ្យលមកឃើញគេជួយហើយមិនព្រមយកទៀតមិនជាឆោតល្ងង់ពេកទេបាទ
បើសិនជាយើងនិយាយថាយើងឆោតក៏យើងថាបានឬក៏ថាយើងឆ្លាតក៏ថាបានដែរបើយើងតាក់ទិនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគទុនរបស់ចិននេះវាមានបញ្ហាមួយដូចថាបើបងប្អូនយើងគិតមើលអំពីអំពើអក្រិតអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងដោយអាយដាមផៃសិផានបានលើកឡើងវាពិតជាមានមែនហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាវាខ្វះនៅតម្លាភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងមកដោយអាយដាមផៃសិផានបានលើកឡើងថាយើងបានពន្ធដារយើងបានចំណូលពីកាស៊ីណូបាទពេលដែលនិយាយដល់រឿងកាស៊ីណូនេះខ្ញុំនៅចាំកាលពីរជ្ជកាលសម្តេចតាទសវត្សឆ្នាំ60ពេលនោះខ្ញុំដឹងក្តីខ្ញុំអាចនៅចាំដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ធ្លាមហើយពេលនោះសូម្បីតែការបើកបៀវត្តសម្រាប់មន្ត្រីរាជការក៏ចាប់មានការបបាក់អញ្ចឹងដំណោះស្រាយដែលមានមួយកាលនោះខ្ញុំចាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមយកកាស៊ីណូហ្នឹងមកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃការរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលហេតុអីបានជាគេចូលចិត្តយកកាស៊ីណូហ្នឹងមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលដើម្បីជំនួសទៅលើថាវិការចំណូលផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះកាស៊ីណូនេះវាជាកន្លែងមួយដែលងាយរកលុយហើយក៏រកលុយឆាប់បានបាទបើន័យថាអាចស្ទើរតែបានប្រចាំខែតែម្ដងសម្រាប់យកមកចិញ្ចឹមផ្នែកណាមួយរបស់រដ្ឋបាទខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាតើការកើនឡើងនៃចំនួនកាស៊ីណូរាប់រយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជាក្នុងទសវត្សចុងឆ្នាំ60នឹងដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចនោះគឺខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាទេហើយខ្ញុំកំពុងតែសង្កេតមើលរឿងនឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានត្រង់ថាស្ថានភាពវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជានឹងវាហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើដំណើរដំដែលមួយដែលកម្ពុជាបានដើរនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ60ចុងឆ្នាំ60រហូតដល់ទីជំហត់គឺយើងបានឆ្លងចូលឬក្នុងដំណោះផ្ទៃក្នុងសង្គ្រាមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទីចុងបំផុតគឺខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1975បាទនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំនៅចាំបាទ
អរគុណលោក អរគុណលោកបណ្ឌិតបាទតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងហើយតាក់ទងនឹងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងដែរដែលមានការបារម្ភថាចិនអាចយកកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានឬក៏ទីតាំងសម្រាប់ដាក់យោធារបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីដែលចិនមានចំនួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសវៀតណាមផងបាទត្រង់ចំណុចនេះលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាកម្ពុជាប្រហែលជាមិនឆោតល្ងង់រហូតដល់អនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពយោធានៅក្នុងប្រទេសដោយកាលកន្លងទស្សវត្សឆ្នាំ70នោះទេបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកផៃស៊ីផានបន្តិចសិនបាទ
យើងក៏ប៉ុណ្ណឹងងងរហូតឲ្យយកទ័ពមកទៅមកបោះមូលដ្ឋាននៅលើដីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្លុកអាស៊ានក៏ដូចជានាំខ្លួនឯងคล้ายទៅជាកត្តាដែលតាក់ទាញនៅក្នុងសមរភូមិភូមិសាស្ត្រអនុបាយនេះឯងថាវាមិនឈួតអត់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងបានឲ្យប្រកស្ងៀតកម្ពុជា70លោកមកដល់ណាដល់ណាហើយនេះយើងបានរៀបចំខ្លួនយើងជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលប្រជាពីយុទ្ធាមិនជាបបិមិនលើដែនដីខ្លួន
បាទអំបញ្ញាជឿជាភាសារបស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទលោកបណ្ឌិតដោយសារយើងអស់ពេលនៅសល់មួយនាទីទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីកុំឲ្យមានលក្ខណៈឆ្លាតដូចតាំងពីសម័យលង្វែកអីបាទឆ្លាតដោយសារយើងយកប្រាក់ដួងប្រាក់អីថៃអីហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងទៀតបាទលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទបើសិនជាយើងមើលតាមផ្លេតតាក់ទងទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធរវាងកម្ពុជានិងចិនយើងទើបនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងឆ្នាំ2010ទេនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងច្បាស់នៅខាងជំហរក្នុងការកាន់ជើងចិនតាក់ទងនឹងទំនាស់ក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានពេលនោះយើងជាប្រធានរបស់អាស៊ានបាទរហូតដល់ពេលនោះគឺយើងបង្ហាញនៅការភាពមិនរាក់ទាក់ក្នុងការទទួលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមកទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានបង្ហាញនៅការក្រាលកំរាលព្រំក្រហមសម្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនដែលមកក្នុងពេលដំណើរក្នុងការប្រជុំនៅពេលនោះដែលខ្មែរចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលថាតើខេតអីក៏កម្ពុជាបដូរជំហរយ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងចិនណា
បា
ទប៉ុន្តែបើយើងមើលពីតំណែងដងដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺចិនហើយនឹងកម្ពុជាមានការខ្សឹបខ្សៀវគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2008-2009នោះបាទទៀតទៅនឹងដី3កន្លែងហ្នឹងដែលមានដីនៅកំពង់សោម33គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
បាទលោក
បណ្ឌិតនៅក្នុង
បាទសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបាទយើងនឹងព្យាយាមពិភាក្សាតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ